San Lucas Kapitulo 7. Napan ni Jesus ijay Capernaum apaman a nasauna amin dagitoy kadagiti tattao. Adda sadyay ti maysa a kapitan dagiti soldado ti Roma. Masakit ti patpatgan na unay nga adipen ket dandanin matay. Idi madamag ti kapitan ti maipapan ken ni Jesus. Imbaon na ti sumagmamano a panglakayen a Hudyo tapno dawaten da ken kuana nga umay na agasan ti adipen na. Napandaken ni Jesus ket nagpakpakaasi da ken kuana.
Pudno a maikariday toy at tao iti tulong mo.
Kinunada.
Taay ayaten na dagiti tattao mi ket imbangon na kami pay iti sinaguga.
Kimuyog ni Jesus kadakwada. Idi asidigan ni Jesus iti balay nang ibaon ti kapitan kadagiti gagayim na tapno ibagada daytoy ken kuana.
Apo, di kala agbambanugen tadyak may kari nga umawat ken ka iti balay ko. Ipapan ko pa'y adyak may kari nga umay ken ka iti personal. Agbilin kalaeng ket umimbagto ti adipen ko. Uray siyak, at dadag iti ofisyales amang ituray kanyak, ket adamit soldado nga iturayak. Inka, kunak iti may sakit mapan. Umay ka, kunak iti sabali ket umay. Aramidem daytoy, kunak iti adipen ko, ket aramidem na.
Nasdaaw ni Jesus ang nakangag iti daytoy. Sinangon na dagiti adu a sumursurot ken kuana sanak kinuna.
Ibagak kada kayo adyak pay nakakita iti kastoy apammati. Uray iti entero nga Israel.
Nagsubli dagiti na ibaon iti balay ti kapitan. Ket nasangpetanda nga imimbagen ti adipan. Iti saan a nabayag? Napan ni Jesus iti maysa nga ili a managan na in. Kimuyog ken kuana dagiti adalan na ken adu at tattao. Idi makaasidag iti ruwangan ti ili a pagisumet a rumuar dagiti tattao iti maysa a pamunpun. Tinatay isu ti bugbugtong nga anak a lalaki ti maysa a balo a babae. Kimuyog ken kuana ti adu at tattao a taga syudad. Naasyan ti apo idi makita na ti ina.
Di kagsangsangit.
Kinunana ken kuana. Imasidag ni Jesus kat sinagid na tilungon. Nagsardang dagiting mang bakbaklay itilungon. Kinuna ni Jesus.
Barok, bumangon ka.
Nagtugaw day dinatay kat nagsao. Inyawat ni Jesus ken ni inana. Nagbutang dagiti amin natattao ken inday dayaw dati Diyos.
Nagparang kadatayo ti maysa na indaklan na profeta.
Kinun kunada.
Imay ti Diyos amang isalakan kadagiti tattao na.
Nagwaras daytoy adamag maipapan ken ni Jesus iti entero a Judea ken kadagiti kabangibang a luglugar. Naamuan ni Juan kadagiti adalan na ti amin maipapan kadagitoy ket inyaban na ti dua kadakwada. Imbaon ni Juan ida iti apo tapno saludsuden da daytoy.
Sika kaditi ubay ako na ni Juan wenno aguray kami pay iti sabali.
Idi makadanon da ken ni Jesus kinunada.
Imbaon na kami ni Juan amamunyag, tapno saludsudin mikingka, no sika ti kunana nga umay, wenno aguray kami pa iti sabali.
Iti dayta nga oras, ado dagiti tattao a pinaimbag ni Jesus kadagiti saksakit ken ananayanda. Pinaksyat na dagiti dakes ni Espiritu. Inigasan na ti adu a bulsak ket nakakita da. Kinuna ni Jesus kadagiti imbaon ni Juan.
Agsubli kayo ken ni Juan, ket ibagayo ken kuana dagiti nakita ken nangagyo. Makakita dagiti bulsek, makapag na dagiti pilay, mapaimbag dagiti agkukutel, makangeg dagiti tuleng, mapagungar dagiti natay, ken maikaskasaba tinaimbag adamag kadagiti na panglaw, nagasat ti tao adi agduadwa kanyak.
Idi nakapanawen dagiti binaon ni Juan, kinuna ni Jesus kadagiti tattao maipapan ken Juan.
Idi mapan kayo ken ni Juan ijay letang. Anyat tininamnamayo amakita. May sa aruno agargarawen ti angin. Anyat tinapanyo kinita. May sa atao anagkawes itinapintas apagananay. Kinapudnuna. Palasyo tipagnaidan dagiti agkawes itikasta. Kenagbyag asibubuslon. Ibagayo man kanyak no anya tinapanyo kinita? May sa a profeta? Wen, ket ibagak kada kayo anang nangruna pay ngem profeta tinakitayo. Tani Juan ti pakaiturungan ti kuna tinasantuan asurat. Adtoy ti babaonet kuna ti Dios. Ibaon ko nga umun unangem sika tapno isagana na ti dalan mo. Ibagak kada kayo akadagiti amin anayanak. Awan nang nangruna ngem ni Juan. Nupay kasta natantanok ngem iso ti kanumuan iti pagaryan ti Dios.
Dimnga kenkuana dagiti amin at tao ken dagiti agsingsingir iti buwis. Nagdaydayaw da iti Dios. Gapo ta inawat da ti panagbunyag kadakwada ni Juan. Ngem inumsi dagiti pariseo ken no maestro iti linteg ti panggep ti Dios kadakwada. Ket dida kinaya ti pabunyagan ken ni Juan.
Anya ti pangipadaak kadagiti tattao kadagitoy nga aldaw.
Intuloy ni Jesus.
Anya ti pakayaspingan da. Kasdala kadagiti ubing nga agtutugaw iti tiyandaan. Impukaw ti may sa agrupo kadagiti kaayayam da. Nagtukar kami iti naragsak, ngem di kay nagsala. Nagkantakam iti naliday, ngem di kayo nagladingit. Imay ni Juan amamunyag. Nagayonar, ken di imminom iti arak, ket kinunayo, linuganan ti demonyo, imay ti anak ti tao. Nang nangan, ken immin inom ket kinunayo, kitain nyo dayto a tao, narawet ken mamartek, gayam dagiti agsingsingir iti buwis, ken dadumapay adakas at at tao, nupay kasta, maipakita apod no ti sirib ti Dios. Babaen kadagiti aramid dagiti anak na.
Maysa a pariseo tinangawis kini Jesus a makipangan kenkwana. Napan ni Jesus iti balay ti pariseo ket simmango iti panganan. Iti dayta nga ili adda babae adakes unay ti panagbiagna. Idi nadamag na amang mga ni Jesus iti balay ti pariseo. Napanmet sadyay ket nangitugot iti sanga freskita abang banglo. Nagtakder nga agsangsangit iti likudan ni Jesus. Nagtatad dagiti luwanag kadagiti saka ni Jesus. Ket pinunasan na ida iti buok na. Inagkan na dagiti saka ni Jesus sana binukbukan iti bang banglo. Idi makita da ito iti pariseo anangawis ken Jesus. Kinunana iti nakam na
nupudno a profeta daytoy a tao, amuna kumano si asino daytoy a babae amang sagsagit kinkwana. Amuna kumati kadakas ti panagbiag na.
Simon,
kinuna ni Jesus iti pariseo,
at da ibagakken ka.
Anya dayta maestro,
insungbat ni Simon.
At da dua a tao nga imutang iti kwarta.
Inrugi ni Jesus.
Timaysa, imutang iti limagasot a dinaryo. Timay kadwa, 50. Agsipod ta dida makabayad, pinakawan ida ti imutangan da. Siya sinunto kadagitoy ti dakdakkel ti panagayat na itinagpautang.
Insungbat ni Simon.
Pagarupek at itaw nga ado ti napakawan nga utang na.
Pudno takunam.
Kinuna ni Jesus. Tinaliyaw na ti babae, sana kinuna ken Simon.
Makitam daytoy a babae, simrekak iti balay mo, ket dinak inikkan iti danom apang bugok kadagiti sakak. Ngem binugwan daytoy a babae dagiti sakak iti luana, ken pinunasan na ida iti buok na. Sika, dinak sinabat iti agek, ngem manipod itay simang petak. Di pa'y nagsardeng amangag agap kadagiti saksakak. Sika, di mo linanaan ti ulo. Ngem iso, dinigus na dagiti sakak iti bangbanglo. Ngarod, ibagakken ka. Gapo iti dakkel a panagayat nga impakita na. Napakawanen dagiti ado abas basol na. Ngem ti tao abasit ti mapakawan ken kuana. Basit met ti panagayat na.
Kinuna ni Jesus iti babae,
napakawanen dagiti basbasol mo.
Si asino dito at tawa mamakawan ore pa'y kadagiti basbasol.
kinuna iti nakam dagiti dadduma a sisasango iti panganan. Ngem kinuna ni Jesus iti babae,
insalakan nakati pamatim, agawid kan asitatal na.